Sláva Jezusu Christu. Dorí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svoradúda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužijemo se vy hovoríte pro históriu duchovného žitia, pro žitia ta dílo christianských mystiky. Sihodní svatý Irenej Lionský. Svatý Irenej narodil sa písľa 130. roku u Malej Ázii, sihodnišná Turečina. Christianskú osvitu ta vychovania otrímal vid episkopa Smírny svätého Polikarpa, jaký bol osobisto známy s učňami našeho Hospoda Jezusa Krista i zahynul mučenickou smrťou roku 155. Vystal prezbiterom u 177. roci zavďaky lionskému episkopu Potinovi, ký pomer mučenickou smrťou roku 177. Písľa smrti Putina stal jeho nastupníkom. Rozhornul intenzívnu misionerskú diálnisť i vodnočas borol sa proti nebezpečno poširných jeresej. Vin dvíči podorožoval do Rímu i obsúždal s pápojo Eleftériem, jaký pomer u 189. roci pro dátu svetkovania Velikodňa. Zhýdno s odnejú píznujú legendujú, vin pomer jak mučeník najmovirnejšie pičas preslidovaň kesara Septimia Severa u 202 i 203 rokách. Po druhé, práca i nauka. Irenej nebol filosofom, ale predusím pastýrem i človíkom cerkvy. Vynutrímal čudovú orátorskú pidotovku u najkrajších hreckých tradíciách a takož zahalom čudovú christianskú osvitu. Vin napísal vidnostno povnú dogmatiku. Jediné, čo zbereglo sa z sérii jeho tvoriv u latinskomu prekladi, ce tvore adversus hereses. Tobto proti jeretičným naukám, bukvalno vidkrytia ta sprostúvania falšivoji hnozy i demonstrácio predikacionis apostolice, obto pojasnenia apostolského prohlošovania. Svojho rodu malý katechizm navčania pro Boha i pro ľudinu napísaný dla druha Markiana. Namírenia adversus hereses poliahalo u tomu, щоб відкрити гностицизм у його різних формах. Іреней помітив різні гностичні секти під час свого перебування у Римі. Коли ця чума прибула у Галію, безпосередньо у його дієцезію, він витратив усі свої пастирські здібності та енергію, щоб боритися з нею. Доводячи хибність цих систем, i vodnočas predstavľajúči pravovírne včenia. U cjomu tvori Irenej osoblivo podkresľuje toj fakt, що людина досягає спасіння завдяки втіленому слову, а не через своє пізнання, тобто гнозис. У перших двох книгах він описує та спростовує різні гностичні системи. У наступних трьох книгах представляє основні богословські тези, на яких тримається вся структура християнської віри, тобто святе писання та традиція, єдність Божого спасительного задуму у історії від сотворення світу через об'явлення до останніх речей. Він наголошує на воскресні тіла, щоб довести, що спасіння дійсно стосується всієї людини. Проти гностичному дуалізму Іреней вказує, що людське тіло є добре. Єретики дивилися на людське тіло як на принцип у своїй основі негативний, що походить із земної дійсності. Згідно з ними, тіло нездатне отримати спасіння. Воно призначено для зникнення, а не для піднесення до божественної сфери. Відповідь Іренея базується на новому понятті Божої всемогутності. Він наголошує на тому, що людина повинна зростати у своєму послуху до Господа Бога, вільно вирішуючи між добром та злом. Тому людина є творцем своєї долі. Воскресіння Христове є причиною надії і на воскресіння нашого тіла. Основою християнської ідентичності є правило правди, regula veritatis, прийняте при святому хрещенні. Бог створив людину своїми руками, у якій взяв чисту землю, незайманий ґрунт, ще не зрощуваний і не оброблений. На відміну від Платона, Іреней вчить, що всі люди рівні. Людина може стати безсмертною, божественною, духовною, якщо отримає Святого Духа. Тому що Божа милість деїфікує, обожує людину. Від людини залежить, щоб вільно прилипнула до Божої волі, а також діяла згідно з нею. Бо лише так вона може мати участь у тринітарному житті Бога. Якщо чоловік Адам був піднесений до надприроднього стану, то Ісус Христос зробив набагато більше, бо учинив нас синами Бога. Він зробив те, на що людина не була здатна. Як могла людина прийти до Бога, якщо Бог не прийшов би до людини? Саме тому Слово Боже втілилося, і Син Божий став сином людським, щоб людина могла увійти до спільноти з Божим Словом, прийняти Його як Сина Божого. Adversus Hereses 4.33. Сила християнина – це Євхаристія. Ми живемо через створіння. Чашу, що походить із створіння, Ісус проголосив за свою кров. Через нею укріпляється наша кров. І хліб, походячий зі створіння, оголосив своїм тілом, завдяки якому зміцнюються наші тіла. Adversus Hereses 5.2. Для Іренея є важливий дар любові. Це дорожче за знання та пророцтво, тому що це основа стосунків з Богом. Споглядання Бога – це життя людини, а славою Божою є жива людина. Adversus Hereses 4.20. Хоча людський рід не в змозі осягнути Бога, любов може пізнати і відчути Його присутність. Згідно зі Святим Письмом, неможливо побачити Бога і залишитися живим, але Бог з'являється тим, хто любить Його, коли захоче. Як ті, хто бачать, перебувають у світлі і мають участь на Його яскравості, так і ті, хто бачать Бога, бувають учасниками повноти життя. Якщо людина хоче повернутися до Отця, від якого вона відійшла, вона повинна наслідувати Слово, згідно з яким була створена. Вона прогресує на цьому шляху завдяки благодаті Святого Духа, який поглинає неміч тіла. Людина, яка відкривається Святому Духу, вже не є тілесною, а стає духовною та досконалою. Вершиною є стати досконалим, подібним до Бога. У цій новій економії спасіння Христос у собі рекапітулює, збирає заново усе створіння. Він заново дає йому те, що було втрачено через Адамову провину. У Христі все ніби знову сотворено, людина наново народжується. Слідами апостола Павла, Ефезіан 1.9, Римлян 8, Іреней представляє вчення про повторення. У ньому він обговорює історію спасіння і говорить про взаємне привікання Бога до людини і людини до Бога. Представляє втілення слова таким чином, що в ньому є узагальнена і одночас наповнена вся попередня історія людини. Рекапітуляція. Христос встановлений як голова Всесвіту, що пов'язано з тим, що Христос і Марія виправили непослух Адама і Єви. Все створіння оновляється через Христа, котрий, як новий Адам, оновлює старого Адама. Обоження, деїфікація таким чином відбувається на основі тринітарної містерії, оскільки людина сприймає слово лише через Святого Духа і може споглядати Бога Отця. Цей тринітарний план духовної подорожі повторюється у більшості християнських містиків. Над усім є Отець, який є головою Христа. Все існує через Слово, і тому Христос є головою Церкви. Все проникає Святий Дух. Він є водою, яку Господь дав тим, хто вірить у Нього, любить Його і добре знає, що є тільки один Бог Отець, який є над усім, через якого є все і який є у всьому. Adversus Hereses 5.18. У цьому постійному становленні людина має при собі не тільки Бога Отця, але і Його руки, тобто Слово і Духа, мудрість. Це руки Бога, які на початку створили людину за образом і подобою Творця, і які приведуть її до раю, як це зробили з Енохом та Ілією. Наступний – святий Климент Олександрійський. Життя і творчість. Він народився у Афінах близько 150 року. Деякий час він був язичником. Із його опису язичницьких містерій можна зробити висновок, що він був посвячений у них. Після довгої подорожі серед земномор'ям, де він шукав найкращих учителів, він з'являється у Олександрії близько 180 року. Тут він зустрічає Пантайна, який керував катехетичною школою і з яким одразу знайшов спільну мову, бо знайшов у ньому глибоку віру та чудову освіту. Ми не знаємо, коли Клемент навернувся і чи був висвячений на священника. Однак дуже скоро він став співробітником Пантайна, а після його смерті його наступником – аж до переслідувань за кесара Септимія Севера, коли він утік з Олександрії. Він помер до 216 року. Нова філософія Олександрійської школи використовувала філософську термінологію для обговорення ідеалу християнського життя. Основні твори Клемента є заохочення до греків, про трептикос, далі виховаватель, пайдагогос і кіліме строматеїс, які є першоджерелом для вивчення гнози та містики. По-друге, мислення. Першим кроком Клімента на шляху до християнства була відмова від зразків і язичницького способу життя. Про трептикос – заохочення до греків, адресоване язичникам, нагадує апологію другого століття. Христос описаний як новий Орфей. Як тільки він прийде, він без вагань визволить людину з її гіркого рабства, в яке кинули людину демони. Ісус Христос є безперервним сходом. Клемент бачить у ньому символ Господнього дня неділі, дня після суботи, дня перемоги Ісуса Христа над смертю, ескатологічний день, що лежить поза межами космічного тижня. Katechéza необхідна для того, щоб стати християнином. Не можна вірити без катехези. Визволяє нас не тільки вода хрещення, але також знання, каже Клемент. Взаємно пов'язаними пунктами катехези хрещення у Клемента на природньому та надприродньому рівнях є питання нашого походження, звідки ми приходимо, і питання адаптивного Божого синівства, хто ми є. При цьому Клемент вживає терміни святого апостола Павла та містеріальну термінологію, не змішуючи їх між собою. Клементово ведення у християнство полягає у представленні плану спасіння. Протрептикос, заохочення до греків, відкриває дорогу грекам, а Пайдагогос, вихователь, показує наступний напрямок шляху до досконалості. Пайдагогос хоче виховати людину згідно зі законом Христа з внутрішньої та зовнішньої точки зору і водночас підготувати її до звичайного життя згідно з Євангелієм. У барбісто понятих строматеїс, кілімах, Клемент повертається до теми божественного учителя. Клемент вважав, що грецька філософія представляє підготовку до радісної звістки Євангелія, подібно тому, як закон Мойсея був підготовкою до християнства для євреїв. Клемент ту представляє оригінальну теорію досконалості, до якої він включив ряд елементів, запозичених з грецької філософії мислення, демонструючи християнську істину в термінології того часу. Клемент був першим, хто спробував сформулювати все християнське вчення як особливу філософську систему. По-третє, гнозіс і містика. Споглядання Бога, котре може здійснити досконалий християнін уже у цьому світі, хоча у повноті це споглядання досягає аж після фізичної смерті. Літера Святого Писання є символом, який приховує шановні правди. Гнозіс Клемента не є лише інтелектуальною справою. Гностик характеризується трьома речами. По-перше, він навчає шляху істини, дідаскалія, яка стоїть на початку християнської гнози, як спадкоємниця єврейської гнози. По-друге, він живе згідно з Божими заповідями. І нарешті, по-третє, він досягає споглядання. Теорія. Досконалість християнського гностика походить від хрещення та дару віри. Коли християни відроджуються у хрещенні як усиновлені діти Божі, вони також отримують просвітлення про природу єдиного істинного Бога, якого пізнання є метою всіх гностичних зусиль. Об'єктом споглядання є Ісус Христос, і Його таємниця є ключом до розуміння Святого Письма, що відповідає концепції святого апостола Павла, навіть якщо головною темою тут є пізнання Бога, даже споглядання Його, зусилля отримати Його. За Клементом споглядання і пізнання є елементами гнози. Метою християнського життя є пізнання і споглядання Бога. Пізнання Бога є найвище споглядання. Між звичайним ступенем християнського пізнання і безпосередним спогляданням Бога Клемент характеризує гностика як досконалого християнина, який завдяки своєму ясному і досконалому очищенню споглядає святого Бога святим способом. Ідеться ту про найгліпше пізнання таємниці Христа. На спосіб контемплації апостола Павла, який є взірцем служителя церкви, його місія – здійснити Слово Боже таємницю, приховану від попередніх віків та поколінь, і таким чином здійснити Христа у слухачах як надію майбутньої слави. Як читаємо у посланні до Колосян 1:25-27. Церква, якої я став слугою, згідно з розпорядженням Божим, дане мені заради вас, щоб звістувати повнотою між вами Слово Боже, оту тайну заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для Його святих. Їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни між поганами, що є Христос між вами, надія слави. Крім того, Клемент розробив власну концепцію гнози у зв'язку зі своїм вченням про молитву, що для нього означає розмову з Богом, гомір'я, або роздум над Божим Словом, з якого потім походить наша відповідь. Молитва завершується подякою Євхаристією і переходить у постійну тиху молитву. Тут гностик є подібним до ангелів. Крім сказаного, Клемент також наголошує на любов агапе і апатею, досконале віддання Богу. Прогрес містики реалізується як взаємодія розвитку пізнання гнозіс у спогляданні і розвитку любові, що сприяє досягненню мети пізнання люблячого Бога і любові до Бога, подібної до Божої любові. Гностик так зазнає сам у собі на основі любові Бога контексту дійсного прийняття як Сина Божого. Таким чином, прожита і реалізована справжня любов не може існувати без іншої якості християнського гностика, якою є апатея. Раніше це помилково називали нечутливістю, але насправді це означає контроль над кожним чутливим бажанням та зовнішніми впливами. Для гностика все це підпорядковане розуму і таким чином відкривається широкий простір справжньої свободи. На думку Клемента, це відбувається завдяки перемозі християнської агапе, основної гностичної і найвищої християнської чесноти. Ця чиста великодушність врешті-решт поступається місцем умиротворенню кожного непорядкованого руху. Гностик повинен уникати будь-якої пристрасті, бо гнозіс викликає вправу, а вправа в свою чергу призводить до майстерності або звички, і саме це заспокоєння катастазіс завершується апатею. Цей процес не означає заперечення людяності, а скоріше його об'єднання та трансформацію. Гностик завжди любить Бога, до якого він постійно спрямований. Він нікому не заздрість, тому що йому нічого не бракує, бо він з'єднаний з тим, хто є добрим і гарним. Гностик таким чином любить Творця через створіння. Він не впадає в жодне бажання чи тугу, бо його душа нічого не потребує. Через любов він уже живе улюбленому, з яким тісно поєднаний через обрання і через звичку чи вміння, що виникають із аскези. Він дедалі більше наближається до Бога і радіє над ліжком дарів. Він усіма силами намагається наслідувати свого вчителя в досягненні апатії. Цей шлях дозрівання приводить досконалого гностика до стану постійності, в якому він переживає радість та мир. Це, однак, не має нічого спільного з квєтизмом, це поступове проникнення в істину, яка є любов. Християнський гностик не є фальшивим спіритуалістом, бо він шанує тіло і світ, як Боже створіння. Християнський гностик любить своїх братів любов'ю, яка стосується потреб тіла і душі. Однак ця любов досягає вершини в обміні знаннями, гнозісом. І як тільки любов досягає досконалості, вона стає надзвичайно інтенсивним та довірливим єднанням з Богом. Науковці розходяться в думках щодо того, чи був Клемент справжнім містиком. Він є містиком у певному розумінні цього слова, оскільки висуває вчення про різні етапи прогресу у містичному житті, через яке людина приходить до споглядання через більшу чистоту серця і через прогресивне знання. Так кажуть деякі теологи і вважають, що для Клемента як містика і християнського філософа є характерне інтелектуалістичне поняття Бога, яке також має свою етичну позицію. Клемент є таким чином важливим учителем духовності, як Оріген, батько християнської містики, у формі встановленої у 4 та 5 століттях. Завдяки Клементу Олександрійська школа відкрила шлях справжньої містики, розвинутої Орігеном, великими кападокійцями та Евергієм Понтійським. Наступний – Святий Іполіт Римський. Життя і творчість. За походженням грек він був висвячений на священника за папи Зефіріна, котрий помер року 217-го. Коли папа Каліст став новим єпископом Риму, Іполіт почав настроюватися проти нього, оскільки, на його думку, він був занадто м'який у питаннях покаяння та шлюбу. Більшість істориків вважають Іполіта за першого антипапу в історії. Він настільки загострив свою опозицію, що стався розкол, який тривав до 235 року. У цьому році імператор Максим Тракійський, помер року 238, затятий ворог християн, розпалив переслідування. Одним із перших ув'язнених був Іполіт, який тим часом примирився з церквою, і новий папа Понтіян, помер року 235. Обидва були вивезені на Сардінію і загинули там як мученики віри. На знак поваги перевіз їхні тіла до Риму папа Фабіян. У 1551 році на старому кладовищі поблизу Вія Тібуртина була виявлена безголова статуя, що сидить на троні. Там висічені назви творів Іполіта, створених до 224 року, коли швидше за все був встановлений цей пам'ятник. З цієї причини її було визначено як зображення Іполіта і передано до Ватиканської бібліотеки. Цей представник старого римського презвітерства викликав багато дискусій своїми позиціями та низкою писань, з яких часто збереглися лише фрагменти. Повністю зберігся лише твір «De Christo et Antichristo» – «Про Христа і Антихриста». Для багатьох текстів фахівці сперечаються про авторство Іполіта. Сперечаються такі тексти – «Син Тагма проти 32 Oman, korotký traktát z peršej fázy jeho tvorčosti. Contra Noetum, proti Noia i Philosophu Mena, pojasnenia filozofských doktrín, jaký je najvážlivýšími tvorami. Vy nazval sú robotu Ellen Hoss sprostúvania vsich jerezej. Vona skladaje sa z 10 knih. Perši 4 prisviačení tlumáčeniu gréckoj filozofii. Rešta 6 namáhajúc sa dovesti, što vsi jeretiky čerpajú z jazyčníckoj filozofii alebo z astrológii a ne z knih Sviatého písma ta cerkovnoj tradícii. Apostolská tradícia, tradícia apostolika, osobivo stosuje sa eucharističnoj liturgii, hirotonia episkopa, papská mesa, chrešťania. Cej text značno vplynul na podalší rozvitok liturgijnoj tradícii, osobivo na záchodi. U cjomu tvori me zustričajemo eucharistijnu molitvu, jaka je najvidomíšim kanonom, na jakomu bezposredňo hruntuje sa druhá eucharistijná molitva rímskoho kanonu súčasnej liturgii. Povne zibrania tvorív Hipolita dopovňujúť propovedi takoro či práci exegetičného charakteru. Komentári in Danielem, komentári do knihy Daniela, Benedictiones Moisis, komentári do Mojsejových blahosloveň, tá interpretácio cantici canticorum, tlumáčenia písni nad písňami. Hipolit naležal do veľkých učiteľí v cerkvi, ale vin pomýľal sa u svojej súvorosti, koli sprímal jihy jak riznovit v labkách sekty čistých. Jakšťo zališite ce pytania o storoň, to nemaje žiadnych pýstav važáte jeho rozkolnikom. Po druhé, nauka. Hipolit bol konkrétny. Do filozofii stavil sa podozrivo. Jomu podobala sa historično-typologičná exegéza, jakú vin vykoristoval jak systematičný tlumač Božého slova, naviť u svojemu pastýrskomu služini. Na završenia filozofumen zaochočuje svojich čitačív usich časiv i kultúr zvrnutý uvahu na jeho včenia, tomu što tylky seret kristián učniv Krista i druziv usich ľudej možná vyznáte pravdivého Boha u Svätému písmi i v cerkvi. Sviaté písmo, priznáčené dla navčania vyrujúčich, odnak vymáhaje ochočích duš, jaký za dopomohujú Božoj blahodáti, môžuť prechodete vid zemnoho do nebesnoho i vid čutevoho do duchovnoho. Sviaté písmo je jediným džerelom cilkovitoj pravdy, jaká nebreše. Cerkva je svieštěným zibraniam tých, kto žive u pravednosti. Cerkva je jak sad, u jakomu posádžení rizní dereva, ale ne kožné môže uvíti u cej sad. Cerkva je podibná do korábla, jaký postino perebuváje seret štormy cioho svitu. Její kapitánom je Isus Kristos. Holovná šolha je derevo Christa, jakýr zápoviť ľubovi. Na korábli plivuť ti, što priňali chrešťenia, čistí i priamojuť do nebesnoj batkivštiny. Ale cerkva se perž za vse narečená. U tlumáčení písni nad písňami my znachodimo akcenty pravdivoj duchovnosti, v jaký rozhordaje sa mystičný proces, jaký ototožňuje cerkvu s narečenou Krista. Uže v tí dni, kolí ona bola zviazaná starým zavítom, jak Eva i synagoha, toj, kto ľubí ji, učinil jej hárnuju. Zodiahnul svitlom i poklal na jej holovu vinec iz 12 zírok. Narečený, što žive v srdci otca, je pachošťami, jaký poširujúca skrys, de jeho radisť надиха є пророків, наповнює душі праведних, отримує тих, хто мають відкрите серце. Цей наречений зібрав праведників Старого Завіту, зробив Йосифа своїм порадником і діву Марію матір'ю. Юда, який хотів продати пахощі за 30 денарів, за ту ж ціну продав самого Христа. Іполіт каже, правда хотіла бути проданою за жалігідною ціною, щоб вона була доступною для бідних. Тому бідна людина повинна наблизитися до пахощів Христових зі своєю посудиною, щоб взяти з них і потім вилити на голову Господа, щоб привернути до себе Христа. Коментар до пісні пісень 1:3-4. Церкві довірено завдання народжувати Христа у серцях віруючих, формувати в їхньому серці Слово Боже, яке є принципом святості, відроджуватися у Святому Дусі, бо таким чином кожна з її стає досконалим і небесним створінням. Христос має завдання зібрати всіх людей, Він знову встановив їх у єдності, яку людство втратило через Адама. Христос виконав цю місію, простягнувши руки на хресті і таким чином виконавши все, на що є воля Отця. Він страждав, щоб своєю силою проникнути в наші смертні тіла, перетворити їх на тіла нетлінні, зробити слабких сильними і таким чином спасти людину, яка загинула. І наречена каже своєму нареченому, візьми моє серце і наповни його Святим Духом, щоб воно було єдине з твоїм небесним тілом. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!